Šodien ir prāta vētras ģitārista Jāņa Jubolta 43. Dzimšanas diena. Ar Jāni esmu ticies neskaitāmas reizes. Viena no senākajām tikšanās reizēm bija pašos prāta vētras pirmsākumos. 92. Gadā Talsu estrādē. Prāta vētra toreiz spēlēja koncertu, es diskotēku. Pamanījos pat izteikt kādu kritisku piezīmi par Jubolta ģitāras pedāli un ieteicu to nomainīt uz tādu, kas izdotu mazliet asākas, agresīvākas skaņas. Es tolaik uzskatīju, ka visām grupām jāizklausās pēc Nirvana. Nez vai Jānis to atceras. Jā, tas bija ļoti sen, un toreiz puiši varēja lepoties ar vienu vienīgu hitu, jo tu nāc. Taču sveicu Jāni ar dziesmu, kurā viņš koncertos izpilda galveno vokālo partiju. Tu jau zini, tā ir Spogulīt, spogulīt.
Pasaulē ir viskaistākā Viņš teica Nav nozīmes meklēt Paradīze vai peklē Bet jāreiz satiksi to Sauksi par savējo Spogulīt, spogulīt Saki man tā Pasaulē ir vismīļākā Viņš teica Nav nozīmes meklēt Paradīze vai peklē Bet jāreiz satiksi to Sauksi par savējo Viņa būs līdzās, kad viss kārtībā Tev nav nekā Viņa būs tava Tavējā Spogulīt, spogulīt Nāc man palīgā Sauksi par savējo